Markus 4 vers 33 tot 34. Deur baie sulke gelykenisse het Jesus met die mense oor sy boodskap gepraat. Nou kom ons sê net dat alles wat Jesus gesê het nie in die Bybel opgeteken is nie, nê. Deur die Heilige Gees gelei het mense dit gaan opteken wat deur die Gees aangewys is. Johannes sê dat as al die woorde van Jesus opgeteken moes wees, sou al die boeke van die wêreld dit nie kon bevat nie. Maar dit wat in die Bybel opgeteken is, is daar vir ons eie geloofs groei en ontwikkeling. En hier staan dat Jesus het baie gelykenisse gebruik om met mense oor sy boodskap te praat. Wat was sy boodskap? Die koninkryk van God. God se alternatief vir die stikkendheid en die gebrokenheid van hierdie wêreld. Maar nou staan daar vir sover hulle dit kon verstaan, want ons weet nou al dat almal nie begrip gehad het nie. Sonder 'n gelykenis het hy nie met hulle gepraat nie, maar wanneer hy met sy disippels alleen was, het hy dit vir hulle uitgelê. Nou, die Gees van die Here lei ons in die verstaan van geestelike waarhede. Iewers sê die skrif dat net geestelike mense geestelike inhoud kan verstaan. Natuurlike mense, so sê die teks, kan die dinge van God nie verstaan nie. Hulle kan dit nie onderskei nie. Vat nou maar die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Die natuurlike mens sê dis onmoontlik en hulle versand doodgewoon by die verwysingsraamwerk van rationaliteit dat goed wat nie moontlik is nie, wat nie sigbaar is nie, die kan nie gebeur nie. So die feit is dat Jesus wonderwerke gedoen het, die is doodgewoon sommer maar net aansprake wat mense gedoen het om Jesus op die hemel en wat aan hom toegeskryf is om so bietjie karakter en so bietjie vertoon rondom die persoon van Jesus teweeg te bring. Maar vir kinders van God, hy lees die teks, die Gees van die Here leef binne in hom en daar is 'n onderskeiding by hom. En die Gees van God en sy Gees getuig met mekaar, sê die Bybel, dat dit wat daar geskrywe staan die waarheid is. En jy glo doodgewoon. En werdelinge mag sê, jy's dom, jy's astrant, jy's nie intellektueel genoeg nie, anders sou jy hierdie dinge nie geglo het nie. Maar jy weet doodgewoon net, dit is God in aksie. Kan ek dit weer sê? Dis my God in aksie, die God wat in staat is om die onmoontlike te doen. Die profeet nooi mense uit om die goeie te kom geniet, sonder geld. Dis egter waar dat 'n mens die versadiging en die bevrediging wat die woord gee, nie sal beleef as jy in afhanklikheid na die Here toe kom nie. En baie gedeeltes in die Bybel onderstreep hierdie waarheid, dat jy met verwagting na die Here toe moet kom. Dink op Psalm 123, soos die oë van die dienskneg is op die hand van sy eienaar, van die slaaf. Soos die oë van die slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Dink maar aan Jakob wat met God gestoei het en hy het gesê, ek sal u nie los voordat u my nie geseën het nie. Ek wonder hoeveel verwagting is daar by u en by myself. Dis iets waaroor ons onsself moet afvra. Is daar 'n verwagting? Is daar 'n honger en 'n dors na die dinge van God wat sê, maar ek sal u nie los voordat u my nie geseën het nie, nê? Die Bybel wil hê dat ons so met die Here op weg moet wees. Die teks sê Jesus het hierdie dinge vir sy disippels vertel en uitgelê wanneer hulle alleen was. Alleen was. Ten slotte baie dinge word in die een kant kom saam met Jesus vir ons duidelik. Te midde van die gejaag van elke dag en die op weg wees en die probeer om aan alles aandag te gee, is daar net nie tyd om stil te word en geestelik te onderskei nie. Maar wanneer jy die dissipline aan die dag lê om tyd te neem om alleen met die Here te wees, in daardie alleenheid ontsluit hy die diepte van sy woord.